Bijušais aktieris un komiķis jaunpienācējs politikā Volodimirs Zelenskis solot jaunu politiku pārmaiņas un korupcijas izskaušanu pārliecinoši uzvarēja pavasarī notikušajās prezidenta vēlēšanās. Stājoties amatā viņš izsludināja pirmstermiņa parlamenta vēlēšanas un vasarā tajās tikpat pārliecinoši uzvarēja viņa partija Tautas kalps, kuras sarkstā tāpat bija daudz Ukrainas politikā jaunu vārdu. Tagad Zelenska partijai parlamentā augstākajā radā ir drošs vairākums – 250 četras deputātu vietas no 450. Tā ir līdz šim nepieredzēta situācija Ukrainas politikā, kur parlaments sastāvs ierasti bijis visai sašķelts. Viņa partijas vairākums Zelenskim dod plašu mandātu reformu īstenošanai. Ceturtdien uzrunājot parlamentu, Zelenskis brīdināja, vai nu šis augstākās radzes sasaukums kļūs par labāko Ukrainas vēsturē vai tiks atlaists.
Pytanie odne, jak same?
Ir tikai viens jautājums. Kādas jums ir iespējas iekļūt mācību grāmatās? Kā parlamentam, kurš paveica neticamo, kurš izdarīja visu to, ko nespēja iepriekšējie 28 gadu laikā, kā parlamentam, kur nebija kautiņu, bastošanas, podziņu spaidīšanas, bet tikai konstruktīvs ikdienas rūpīgs darbs Ukrainas tautas labā? Vai arī jūs kļūsiet par parlamentu, kas nostrādājas vismazāk, tikai vienu gadu? Faktiski, šis ir jūsu pārbaudes laiks. Ticiet man, es zinu. Atlaist augstāko radu nav nemaz tik briesmīgi. Bet tiešām ceru un ticu, ka tas nenotiks.
Ceturtdien jaunajām parlamentām sanākots pirmo sēdi dienas kārtībā ir virkne jautājumu par konstitūcijas izmaiņām, kas piemēram paredz deputātu skaits samazināšanu, prezidenta impeachmenta jautājumu, cīņu pret korupciju un augstāko amatpersonu iecelšanu, piemēram, Ukrainas ģenerāla prokuroru. Tostarp par jauno Ukrainas premjeru un valdību. Līdzinējais premjers eksprezidenta Petro Porošenko laikā ieceltais premjers Volodimirs Groismans ceturtdien atkāpās no amata. Kā kandidātu premjera amatam Lenskis izvirzīja 35 gadus veco Oleksiju Hončaruku. Līdzīgi kā prezidents arī viņš ir jaunpienācējs lielajā politikā. Līdz šim Hončaruks bijis Zelenska prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks ekonomikas un reformu jautājumos. Iepriekš karjeru veidojis kā jurists savulaik vadījis Eiropas Savienības finansētu nevalstisku organizāciju, kas nodarbojās ar reformu jautājumiem. Gints Amoliņš, Latvijas radio.